10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Da li su talentovani ljudi istinski kapital naše zemlje? Što možemo zaključiti iz odnose prema najboljima? Da li ambicije u svestu cilju ka kome se teži neminovno vode do uspeha? Šta ukoliko nemate novac za priliku da pokažete znanje i talenat? Novac za školovanje, kartu za takmičenje, smeštaj. Da li su ovo samo naizgled male prepreke i šta onda kada vam upravo i samo naizgled sporedne stvari postanu glavna briga? Da li se i na koji način otvara prostor za fondacije? Fondacija Zajedno za mlade, profesor dr. Danice Vrujičić, osnovana je nedavno na inicijativu studenata univerziteta. Dr. Danica Vrujičić, poznata lekarka, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, prva žena šef katedre za neurohirurgiju, od osnivanja predsednik Komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja. Objavila je preko 250 naučnih radova. O ciljevima i zadacima novoosnovane fondacije Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić, razgovaramo sa osnivačima fondacije. Anđela Ivezić je sa nama i Radovan Novaković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje snašli.
Očekujemo da nam se, pridruži profesor dr. Danica Grujičić. Evo, Anđela, da krenemo od vas. Kako ste došli na ideju? Šta je bio moto? Zašto ste se odlučili da fondacija ponese ime Danice Grujičić?
Pa, konkretno motiva imali smo dosta, ali možda najveći motiv to što je profesorka pre svega jedan veliki borac, da kažem, dobar čovek, i što ima tu neku harizmu i energiju da pokrene mlade ljude i što je vrlo aktivna i vrlo dostupna mladim ljudima. Ono što kod nas konkretno jeste problem jeste da priđemo tim nekim, da kažem, i starim i iskusnim ljudima, da stupimo u neku komunikaciju s njima. Upravo je profesorka bila ta koja je nama na neki način prišla i omogućila nam da eto mi iskažemo svoje ideje i ono što najbitnije da mi te ideje sprovedemo u delo. I meni konkretno kao nekom ko je završio medicinu, ideja za fondaciju je bila fenomenalna, pogotovo što se, eto, mogu da kažem da profesorka je u nekim, da kažem, slučajevima meni idol, eto, zato što se bavi istom strukom, to jest ja se bavim istom strukom kojom i ona, ali generalno smatram da postoji dosta razloga i da ti razlozi tek tako ne mogu da se ispričaju. To je i neka emocija koja se stvorila između studenata, između uopšte mladih ljudi, profesorke i prosto bilo koju tribinu da je neko posetio, mislim da bi i osetio tu energiju.
A vi ste, Radovane, pravnik
da.
I u fondaciji ste. Šta je vaš motiv, šta je ono što mladog, dakle, pravnika u Srbiji, poput vas, zainteresuje? Koji su to problemi na koje mladi nailaze, koji nisu vidljivi, odnosno nisu možda dovoljno prepoznati?
Pa da, ja sam master pravnik, ali konkretno ja se već 5-6 godina bavim, dakle, društvenim radom, društveno korisnim radom, imam neko iskustvo u tome. I u tom svom angažmanu kroz Uniju studenata Užica imao sam zapravo mnogo situacija u kojima je mladim ljudima bila neophodna pomoć i u kojima da smo imali neku širu podršku i podršku nekih većih razmera mogli smo te probleme da rešimo. U tom smislu sama ideja o pokretanju fondacije je potekla upravo sa Kragujevačkog univerziteta. Mi smo imali priliku da 31. maja na tribini u Užicu, to jest ja sam imao čast da u ime svih kolega, dakle, sa Kragujevačkog univerziteta, iz Užica, Čačka, Beograda, Niša, Novog Sada, širom Srbije, da u njihovo ime zvanično postavim pitanje profesorki da li pristaje da fondacija ponese njeno ime, što je naravno ona sa oduševljenjem prihvatila. Treba reći da sama ideja o pokretanju fondacije jeste stara sigurno nekih godinu dana, možda i više. Mi smo zajedno, svi zajedno radili na jednom jasnom planu kako da svi dakle studenti sa svih univerziteta u Srbiji sa jednim jasnim planom sa kojim smo izašli pred profesorku i sa tim planom koji ćemo naravno i realizovati u narednim mesecima, narednim godinama, nadam se i decenijama, smo izašli pred nju i ona to sa oduševljenjem prihvatila.
O tome ćemo naravno u današnjoj emisiji. Naša gošća kaže, ceo život sam posvetila lečenju ljudi, ali zahvaljujući mladima širom Srbije dobila sam i novo zanimanje kojim će se baviti do kraja života. Pokrenuli su fondaciju koja će pomagati najtalentovanijoj deci. Velika mi je čast i obaveza što je njihova želja da fondacija nosi moje ime. Dobar dan, profesorka Grujičić.
Dobar dan.
Evo, mladi ljudi su vas prepoznali kao osobu puno energije koja može mnoge stvari da pokrene. Upravo je Anđela govorila o vama da je nešto, da nema tribine, da ne dođu vaši studenti da vas prate. To je zaista retkost.
Jeste, i moram priznati da mene je u početku iznenađivalo, a sada u stvari samo vraća veru i apsolutno potvrđuje moj stav da je jedina budućnost ove zemlje u mladima. U mnogim sferama života vreme je došlo da se desi smena generacija. I oni svojim potezom da prepoznaju najbolje, najtalentovanije među sobom, oni su zapravo pokazali da apsolutno u Srbiji ne važi da komšiji crkne krava. Ta priča kako smo mi zli, kako smo mi pakosni, kako smo mi narod koji ne voli uspeh i tako dalje, oni su apsolutno to svojim potezom anulirali. Shvatili su da samo najumniji i najpametniji mogu da nas vuku napred. Naravno, ti najumniji i najpametniji imaju obavezu da gledaju i one koji nisu jednako sposobni kao i oni. To je zapravo ljudsko društvo, to je humanost, to je nešto što se zove mi smo socijalna bića. Ali zaista činjenica da su pokazali toliko želje da nagrade najbolji među sobom govori koliko je zapravo, ja moram reći, njihov mozak razvijeniji i njihova socijalna svest daleko razvijenija nego starijih. U moje vreme nisam sigurna da bi to tako bilo. Međutim, očito se u svim ovim užasnim vremenima koje su nam se desilo nešto pozitivno, a to je ta jedna mlada generacija oslobođena svih predrasuda o tome da smo loš narod, da smo pakosni, da smo zlobni. Ne. Mi smo
ali
oni koji prepoznaju kvalitet.
Ali oslobođena predrasuda da nam najbolji odlaze.
Ne, oni su videli da nam najbolje odlaze. Dobro. I na neki način u toj fondaciji su pokušali da nađu način da obavežu te najsposobnije da ipak ovde ostanu. Da, otiđite, naučite, steknite znanja, steknite bogatstvo, ali vratite se ovde. Vratite se u svoju zemlju i pomozite toj svojoj zemlji da bude bolja nego zemlje iz kojih dolazite.
Kako to učiniti s obzirom da je vođenje jedne fondacije velika stvar? To su naravno mladi ljudi sa iskustvom u nekim drugim sferama, ali ne možda i u vođenju fondacije. Pa ko će im sve tu pomoći? Tu je i upravni odbor fondacije sa izuzetnim ljudima koji ga čine.
To je upravni odbor i naravno među njima uvijek ekonomista, gospodin Milovan Milutinović, koji će voditi ono što je najosjetljivije, a to je finansije. To je jedan čovjek sa kojim ja sarađujem godinama i eto, kažem, koji mi pomaže da ja prijavim svoje obaveze državi i da u krajnjem slučaju država ispoštuje svoje obaveze prema meni. Prema tome, to je jedan čovjek koga ja znam više od 10 godina, sa kojim nikada nije bilo problema. Tu je Nada Vasić, moja koleginica i zemljakinja na određeni način i čak neki deo familije dalje, koja je kardiolog, otišla je sada u penziju pa će imati malo više vremena da se bavi time. To je Bani Zaremski, glumac Atelija 212 i Puža. Tu je Kačarević, čuveni novinar
Slavoljub
jeste, koji je takođe moj prijatelj godinama. Tu je gospodin Kanjevac koji sada...
To su dakle neki ljudi koji su se okupili, koji su to prepoznali. Prepoznali potrebu da pomognu i osnaže mlade ljude.
Ali ljudi koji su se dokazali. Znate, to nisu ljudi koji nemaju biografiju. To nisu ljudi za koje se ne zna. To nisu ljudi koji su na bilo koji način imali nekakve afere iza sebe. To su ljudi kojima mladi mogu možda i bolje nego meni da veruju. Prema tome, oni će im pomoći, a naravno u upravnom odboru su i ovi mladi ljudi koji će imati u stvari veliku odgovornost da prepoznaju koja su to deca koja treba da dobiju.
E kako prepoznati tu decu, Anđela? jedan od zadataka fondacije je upravo da prepoznate mlade.
Jeste, slažem se. Ono što će možda biti i najteži zadatak fondacije jeste upravo prepoznati to, s obzirom da ima dosta talentovane mlade dece, ali generalno mislim da će fondacija funkcionisati tako da uvek postoje neki kriterijumi na osnovu kojih će se ta deca i birati, jer ne može svakom da se izađe u susret. Mislim, i nije svako takmičenje, nije svako putovanje, nema svako takmičenje, putovanje, bilo kakva, da kažem, aktivnost nema isti značaj. Tako da verujem da će postojati neka komisija koja će, da kažem, biti stručna i koja će moći na osnovu nekih kriterijuma da se opredeli, da kaže, za ovog osnovca, srednjoškolca, nebitno studenta, treba da se izdvoji novac za fondaciju, i tako će redom ići po prioritetima, naravno. Ja mislim, cilj fondacije je da pomognemo svima, ali baš nemoguće u potpunosti izaći svima u susret, ali onima kojima je najpotrebnije to, mislim da je najbolje za fondaciju.
Koje su to potrebe, Radovane, koje će fondacija posebno prepoznati i koje će pomagati?
Pa pre svega, na početku treba već reći da mi nismo ograničeni isključivo na studente. Mi jesmo studenti, to jeste bivši studenti, ali pomagat ćemo pre svega sve kategorije mladih. Dakle, i osnovce, i srednjoškolce, i studente, i sve druge mladi koji nisu studenti, a uspješni su, imaju potencijal i pokazuju spremnost da taj potencijal i taj talent dalje razvijaju u oblastima obrazovanja, nauke, umetnosti, muzike, sporta, kulture, u svim drugim oblastima koje su značajne zapravo za mladi, u kojima mladi mogu da razvijaju svoje potencijale. Dakle, upravo postojeće jasni kriterijumi na osnovu kojih će se pomagati tim pojedincima, ali i možda nekim klubovima, širim, dakle, u tom kontekstu grupama. Ali ono što je jako bitno jeste da mi ćemo imati informacije sa terena. Sam način rada i funkcionisanja će biti decentralizovan. Dakle, imat ćemo ljude u svim gradovima u zemlji, na taj način ćemo imati prave informacije sa terena i moći ćemo da znamo da li zaista taj mladi čovjek jeste uspješan u svojoj sredini. Uvijek će biti neophodno da taj, ne znam, uspješni mladi violinista ima preporuku svog nastavnika, to jeste svog mentora, da bi dalje mogli, dakle, da uđemo u čitav proces. Također, imat ćemo i SMS broj, tako da sami ljudi koji budu uplaćivali svoju donaciju putem SMS broja, to jeste putem te poruke, će sami moći da odlučuju. Što je jako bitno da ljudi imaju poverenje u čitav taj sistem, jeste da sami zapravo odlučuju o tome kog mladog čovjeka će podržati. Na taj način će olakšati i nama posao u fondaciji, koji neće sigurno biti nimalo lak, jer morat ćete da birate između stotina mladih ljudi, da izaberete zaista one koji su najbolji u tome svemu. Dakle, to su sigurno neke slatke muke na kojima ćemo svi mi biti. Ali fondacija će biti značajna onoliko i velika u tom smislu i moći će da pomaže velikom broju ljudi onoliko koliko mladi ljudi, naših godina ali i mlađi, budu se uključivali u njen rad. To je jako bitno. Dakle, da bi mi mogli da radimo ono što planiramo da radimo, jako je bitno da ljudi širom Srbije, mladi ljudi, podržavaju ono što radimo i da se sami uključuju u naš rad. Dakle, mi ćemo u narednom periodu sasvim sigurno i raspisati konkurs za saradnike. Dakle, apsolutno će svima biti otvorena vrata, bez obzira da li imaju iskustvo u nekom društvenom angažmanu ili nemaju apsolutno nikakvog iskustva. Bitno je da postoji samo kod njih jasna želja da učestvuju u nečemu u čemu svi mi učestvujemo i da ne očekuju apsolutno nikakvu ličnu korist od toga, jer to ovde sigurno neće dobiti.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot breathe.
Ne donosite odluke naglo, pogotovo kada se radi o životnim stvarima koje će vas uvek pratiti. Dobro razmotrite sve opcije i sva osjećanja, ali onog trenutka kada donesete odluku budite efikasni i brzi, ne dozvolite nikome i ničemu da vas pokoleba. Ovo su reči profesorke doktorke Danice Grujičić, današnje gošće Agore Radio Beograda 2. A u studiju su osnivači fondacije, profesor dr. Danica Grujičić. Pa evo, hoćete li vi truditi se da ispoštujete ove reči profesorke? Da li će i vaše odluke da pomognete mladim biti tako efikasni i brze?
Naravno, mi ćemo da se trudimo da budemo kao profesorka i bolji ako je to uopšte moguće.
moguće.
Tako da ona je nama postavila temelj, što je možda najbitnije i što generalno mladi ljudi imaju možda i najveći problem sa tim da imaju neki temelj od nečega da krenu, jer se generalno mladi ljudi plaše uopšte da krenu, demotivisani su.
A zašto se plaše?
Pa demotivisani su, generalno smatraju da ništa ne može, jer možda ništa ni ne pokušaju. Prosto sede kod kuće i sad i ove društvene mreže i sve to je tako, da kažem, koncipirano da neke druge stvari su na vrednosti, mislim onako na značaju se daju, nažalost, i onda prosto ne daju mladi ljudi sebi priliku da kažu možda ja to mogu, ja to želim i ja mogu da uspem u tome. Iskreno, ni ja nisam bila nešto toliko entuzijastična. Pre, na primjer, par godine, javo i sad možda to naravno i se stvari i sazrevanje i odrastanje, ali eto i od kad smo upoznali, ja konkretno kad sam upoznala profesorku, prosto na početku sam rekao, ta energija natera nešto, da eto da kažem, pa možda ja to mogu. Ja mogu i sigurno sam da mogu, možda nekim dužim putem, nekad možda kraćim, ali sigurno da to može da se ostvari.
Ali ste odlučili da ostanete? Zašto ste odlučili da ostanete?
Pa, konkretno i iskreno valjela bih da ljudi mojih godina, pogotovo koji završavaju medicinu, slično razmišljaju, ali naravno to je sve sad stvar ličnog izbora. Ja sam odlučila da ostanem zato što ako svi mi odemo, mislim, ko će ovde da ostane? Ljudi se generalno nekad onako imaju nekad negativan stav prema našem zdravstvenom sistemu, ali to nije toliko dobro za nas, jer prosto mladi ljudi odlaze. Naravno da nemamo toliko ljudi, da nemamo toliko kadra iz razloga što Srbija ostaje bez dobrih i talentovanih doktora. Mi imamo trenutno veliki broj stručnjaka u zemlji, ali ti ljudi su godište profesorke Danice i stari nekada i mlađi i prosto mora da dođe do smene generacije. A kad bude došlo do smene generacije, ko će da ostane ovde? Ja se vodim prvo time, ko će ovde da ostane? I to mi je možda jedan od najvećih motiva zašto ću ja ostati ovde. Ne mogu da kažem sigurno, ali za sad sam onako dosta ubeđena da moj put je trenutno ovde u Srbiji.
I vi, profesorka Grujičić, također kažete da bez obzira na sve mane koje se mogu naći našem zdravstvenom sistemu, nije sve tako crno.
Naravno da nije. Pa pogledajte, svake godine, kakve god bile bolnice, primarni, zdravstvena zaštita, sekundarna, tercijarna, hiljade ljudi, desetine hiljada ljudi izlaze izlečene iz tih bolnica. Ne umiru svi. Verovatno se dešavaju propusti. To je svuda u svetu, ali je činjenica da masa ljudi izađe izlečena i zadovoljna, možda ne smeštajem, ali zadovoljna uslugom koju su dobili. Znači da mi raspoložemo sa velikim brojem dobrih hirurga, dobrih internista, dobrih oftalmologa, svih kolega svih specijalnosti. Prema tome nije baš tako sve crno. Šta je problematično? Problematična je organizacija zdravstvene službe koja je apsolutno vezala ruke lekarima, napravila jednu užasnu uranilovku, bez obzira, možete imati 5 operacija godišnje i 555 operacija godišnje, vaša standard osnovna plata je ista. Što je recimo nedopustivo. E sada RFZO pokušava dovede taj DRG sistem koji zapravo procenjuje težinu pacijenta, težinu operacije, vaše znanje, vaše umenje i na osnovu toga će odrediti neke cene. Da li će to biti pravično ili ne, to ćemo tek videti. Ali ono što je najvažnije, to je ta primarna zdravstvena zaštita. Jer sve naše mlade kolege žele da budu specijalisti. Mi svi gledamo naravno i filmove i serije i u krajnjem slučaju prisustvujemo i operacijama za vreme studija, dežuramo i svi želimo da budemo lečioci. Međutim, kad dođete u moje godine, kad ste pred krajem karijere, vi zapravo shvatite da je prevencija daleko, daleko važnija. I da ako imate dobru prevenciju, a to je upravo ono čime treba da se bave moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, vi onda imate jedan savršen sistem, jedan savršenu statističke podatke, da tačno znate kako ko radi, šta radi i na koji način. Znači, mi moramo reformisati primarnu zdravstvenu zaštitu koja je potpuno, odgovorno tvrdim, neiskorišćena. Naše kolege u domovima zdravlja nisu skretničari, kako ih pogrdo zovu pojedini pacijenti. To su ljudi koji jako puno znaju i jako puno umeju. I mi moramo napraviti organizaciju zdravstvene zaštite da to ponovo bude porodični lekar. Kakva će to materijalna sredstva zahtevati? Na koji način? Kako to promovisati? Treba tačno razraditi sa ekonomistima kako vratiti porodičnog lekara koji vas zna od kako ste se rodili. Mi smo nešto ovako razgovarali sa različitim osiguravajućim društvima, sa ljudima iz primarne zdravstvene zaštite. Znači, oni apsolutno imaju neiskorišćeno znanje. Ja uvek navodim primer moje izabrane doktorke mojih roditelja, gde moji roditelji, kad im ja nešto kažem, apsolutno ne prihvataju dok oni ne provere kod svoje doktorke. To je to poverenje koje mora ponovo da se izgradi, ne samo između moje porodice i moje doktorke, nego treba da se izgradi svuda. I onda lekar opšte prakse, odnosno to će verovatno biti na neki način i specijalisti opšte prakse, znači to su ljudi koji su se specijalizirali da na vreme prepoznaju bolest, da se bave preventivom, da obrazuju stanovništvo u zdravstvenom smislu, vi možete da završite 80% posla u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. A ovako, kad oni imaju 25 ili 30 obaveznih pregleda, kako će da se bave dijagnostikom, pogotovo nekakvom finom, sofisticiranom dijagnostikom kod retkih bolesti i tako. Pa nemaju šansu, naravno, da moraju da pošalju dalje.
Naravno, bez obzira na to što ste vi pre svega lekar, prioritet neće imati lekari, nego će imati talentovani...
Talentovani i lekari, znači ostalog, ali apsolutno sva talentovana deca. Šta je važno? Važno je povezati se sa onim ljudima koji tu decu najbolje znaju. Ko ih bolje može poznavati, njihovih učitelja, njihovih nastavnika, njihovih profesora u srednjim školama i njihovih profesora na fakultetu. Znači, mi se moramo osloniti na taj nekakav, da kažem, nekakvu procenu stručnih ljudi. To su stručni ljudi koji znaju da prepoznaju talent. Ja bih jako volela da iz ove fondacije sutra izađe organizacija nekakve škole za izuzetno talentovanu decu. To rade svuda u svetu, to nije nikakav, da tako kažem, ekskluziv neke zemlje. To rade i Amerikanci, i Rusi, i Norvežani, i Šveđani. Znači, treba na neki način toj deci pomoći da svoj mozak što bolje iskoriste, jer to su deca koja vuku napred.
Vi ste Radovano pomenuli da ćete raditi na tome da vam se iz gotovo svih sredina jave oni koji žele da doprinesu fondaciji. Na koji način, kako to mogu da učine i na koji način će i kako oni koji su voljni da pomognu fondaciju novčano moći to takođe da urade?
Pa da, mi ćemo već narednih dana uputiti javni poziv svim mladim ljudima, ne samo svim mladim ljudima, već svima koji žele na bilo koji način da se uključe direktno u rad fondacije i da učestvuju svim onim akcijama koje ćemo mi zajedno sprovoditi. Uputit ćemo taj javni poziv i putem medija, ali naravno preko društvenih mreža koje su, bez kojih danas svakako ne možemo da funkcionišemo. Dakle, treba da prate naš Instagram profil, naš Facebook profil, da prate sajt koji će biti već narednih dana konačno napravljen. Pored toga što očekujemo da se javlju mladi ljudi, očekujemo, dakle, naši saradnici, naše kolege sa fakulteta i srednjih škola, dakle, druge kategorije mladih također. Očekujemo i podršku svih onih privrednika, ljudi koji žele i mogu da pomognu, dakle, naše planove, da se naše planove realizuju. Takođe, izuzetno nam je važna podrška medija u svemu ovome. Dakle, bez zajedničke saradnje između privrede, medija, mladih ljudi, mi ovu akciju ne možemo realizovati, jer to treba da bude upravo zajednička akcija svih nas u tom smislu. Svi oni koji, što se tiče same strukture, dakle, funkcionisanje fondacije, svi oni koji budu spremni, dakle, da svojim radom i zalaganjem doprinesu radu fondacije, oni će naravno i biti deo fondacije.
Profesorka, vi ste svedok, naravno, kao i svi mi, da često u medijima čujemo i razne zloupotrebe u pojedinim fondacijama. Nećemo ih, naravno, imenovati, nije ni to toliko sada važno, ali prosto to poverenje na neki način građana u to da pomognu se na taj način i jednostavno dovodi u pitanje, dakle, oni su sumnjičavi. Šta je ono što vas hrabri da ćete ostati, da će fondacija biti dostojna pre svega vašeg imena i da nećete dozvoliti da se na bilo koji način dovede u pitanje?
Znate kako, ako nikada nikome ne verujete, onda ništa ne možete ni da uradite.
Dobro.
Ja ću sad citirati Lenjina, koji nije preterano omiljen, ali rekao je: bolje da se prevarim u desetorici, pedesetorici ljudi, nego nikada celog života nikome da ne verujem. Ja prvo verujem njima, verujem mladim ljudima i verujem da je njihova želja da zaista pomogu i naprave nešto što do sada nije postojalo u ovoj zemlji, je iskrena. S druge strane, u upravnom odboru su ljudi koje ja godinama znam i kojima bih poverila svoj život. Prema tome, apsolutno ne mislim da će biti bilo kakvih zloupotreba. S druge strane, obezbedit ćemo sve, to je sad Miloradov zadatak, da zaista sve bude krajnje transparentno, da se zna gde je otišao svaki dinar.
Vi ste više puta u izjavama do sada o fondaciji insistirali na toj transparentnosti, zato vas to i pitao.
Apsolutno, pa to mora da postoji, ali ja mislim da to postoji u nekim drugim fondacijama. I vi ste lepo rekli, u medijima se vide, ja mislim da pre nego što mediji objave nešto, treba zaista dokazati da li je zaista bilo zloupotreba ili ne. I mislim da mi imamo sasvim dobar sistem, jasticam okolnosti, pošto sam predsednik te komisije vladine za borbu protiv za psihoaktivne kontrolisane substance, sarađujem sa policajcima, verujte mi, znaju sve. Prema tome, dajte neka konačno sistem proradi. Ako neko zaista zloupotrebljava, neka to policija istraži, neka to pravosuđe procesuira i onda neka novinari objave, znate, a ne prvo se krene sa aferama i onda se odjednom se učuti. Znači, tu nešto nije u redu. Mi ćemo se truditi zaista da sve bude transparentno, ali verovatno nećemo biti pošteđeni u nekom trenutku da nas neko i ne okrivi za nešto za što nismo krivi. Na tome, mislim da je na medijima zapravo zaista ogromna odgovornost. Ja moram da priznam da do sada zaista nisam imala nikakvih loših iskustava. Mislim, jednostavno, ljudi su vrlo otvoreni bili sa mnom, ja sam uvek otvorena sa novinarima i govorim ono što mislim. Tako da se nadam da do toga neće doći, ali mislim da kada god se postavi sumnja da se dešava nešto što nije zakonito, treba pustiti policiju da odradi svoj posao, pravosuđe da odradi svoj posao, pa tek onda o tome pričati da li je tako ili nije tako.
Radovane, vi ste svakako kao pravnik u prilici da i zbog ovog posla, ali inače da možda pogledate zakon o zadužbinama i fondacijama. On daje dobar pravni okvir za funkcionisanje.
Pa da, naše zakonodavstvo što se toga tiče jeste, dakle, daje dovoljno prostora da se deluje, dakle, na ovaj način i da fondacija zapravo ostvari svoju svrhu zbog koje je napravljena. Sa te strane, sa pravne strane gledano, dakle, svakako da imamo dobru podlogu, dakle, što se toga tiče. Međutim, ja ću iskoristiti priliku da također vam pomenem da kad je reč o samoj želji da mi ovo sve pokrenemo, dakle, pored toga što ćemo mi sami pomagati direktno na ovaj način, dakle, ne samo privrednici koji će puniti taj budžet iz koja će se pomagati, ljudi, to jeste građani putem SMS brojeva, mi ćemo sami praviti akcije na kojima ćemo također skupljati ovaj novac kojim ćemo puniti taj, dakle, zajednički budžet. Pored toga, mi na ovaj način, to jest putem rada fondacije, želimo također da skrenemo pažnju i da na neki način pomognemo i samoj državi, dakle, da prepozna koji su to mladi ljudi kojima također treba pomoći, jer svakako da država definitivno može najviše da pomogne tim ljudima. Tako da, pored toga što ćemo mi direktno pomagati, kažem, želimo da na ovaj način i skrenemo pažnju, upravo zahvaljujući našim uspješnim akcijama, o kojima će svakako mediji izveštavati, svakako će i država sigurno prepoznati i nadamo se također zajedno sa nama pomagati tim mladim ljudima. To je također jako važno.
Anđela, kada ste vi u vašem društvu rekli da ćete se angažovati, da imate ideju kako da pomognete drugim mladim ljudima u zemlji, kako su reagovali pre svega vaši drugari, vaše kolege?
Iskreno, moje okruženje, prvo su bili malo skeptični, kao što i uvijek, bilo koja nova ideja, uvijek postoji ta neka doza skeptičnosti, ali poslije kako sam ja, da kažem, sve više pričala o tome, kako su se dešavale tribine, pogotovo tribina koja se desila u Kragujevcu, gde je amfiteatar u Kragujevcu ne prima mnogo ljudi, negde oko 200, ali ja mislim da je bilo mnogo, mnogo ljudi, toliko da su ljudi stajali na vratima, gurali se samo da čuju tu tribinu. E, od te tribine je počelo potpuno drugačije da se gleda na to, da se vidi da to ima neku ozbiljnu konotaciju, da to ide u tom smeru. Mnoge moje kolege su i mene pitale kako mogu da se ubacim, da li mogu da pomognem i ostalo. I generalno su, mislim, izašli su mi u susret u smislu da su mi na raspolaganju, da sada eto u Kragujevcu pokrenemo bilo kakvu organizaciju, neko veče humanitarno, bilo kakva, da kažem, organizacija, mladi pogotovo, žurke i ostalo što će da skuplje prihode za ovaj fondaciju. Tako da vrlo su lepo odreagovali, što je i meni drago, jer su i oni prepoznali ono što sam i ja prepoznala.
Gotovo, profesorka, da nema istraživanja koje ne pokazuju porazne rezultate, da čak 70% naših svršenih studenata želi da ode iz zemlje, odnosno daju takve izjave. Ne zna se tačno koji je taj broj, koliko njih zapravo odlazi, iz kojih struka. Ono što je u poslednje vreme primetno da je da mnogi stručni studenti medicine odlaze, elektrotehnike i drugih struka. Šta zapravo ovakva jedna fondacija i ovi mladi ljudi koji su danas ovde sa nama u studiju i mnogi koji razmišljaju kao oni, u čemu vas utvrđuju, gde je tu država napravila, koju to grešku u koracima smo napravili?
Prva ogromna greška bila odluka da se ne zapošljavaju mladi. Mislim da je to bila katastrofalna odluka i na fakultetima. Na fakultetima je to bilo posle 2000. godine, a ovo je sada bilo pre nekoliko godina. Mislim da je to ogromna greška koju sada, mislim, uviđaju i oni koji su je napravili. Prvo, stvorili ste jaz u generacijama. Evo, ja sad gledam sastav, recimo, moje katedre za hirurgiju. Mi ćemo za 2 godine ostati na 15 redovnih profesora. Znači, bit će oblasti hirurgije iz kojih nećemo imati redovnih profesora. Već pojedini predmeti godinama nemaju redovne profesore. Znači, nije se na vreme mislilo o popunjavanju kadrova. Pojedine specijalističke i subspecijalističke grane su ugašene na medicinskom fakultetu u Beogradu jer nije bilo nastavnika. To nikada više ne sme da se desi. Ono što je dobro, to je da je Ministarstvo prosvete shvatilo da, pogotovo kada su kliničari u pitanju, ja se sad izvinjavam što se zaustavljam na medicini, ali tu se tačno vidi jedan veliki raskorak u broju, recimo, redovnih vanrednih profesora, docenata. I vi ste došli u situaciju da prvo nije bilo nikakvih prijema i srećom su dozvolili da se formiraju ovi klinički asistenti, gde smo mi sada ogroman broj mladih ljudi koji žele akademsku karijeru, na neki način ipak sa jednim simboličnim novcem zaista vezali za fakultet u nadi da će oni sutra završavati doktorate, pisati radove i ići dalje u unapređenja. Znači, mislim da bi to trebali da kada su klinički predmeti u pitanju iskopiraju svi fakulteti, jer bez toga mi bismo bukvalno ostali na tome da nema ko da vodi vežbe studentima. Možda su to glomazne katedre, možda neće svi oni otići u viša zvanja, ali svi sada imaju šansu. Ranije je bilo, profesor me ne voli, neće mi biti asistent, sutra ne mogu da konkurišem ako ima više radova, a nemam pedagoško iskustvo. Znate, to je jedan aspekt. Druge strane, ja ne mogu da kažem, kod nas u kliničkom centru su se na mišiće, ali ipak primali ljudi. Nisam sigurna da je tako u unutrašnjosti. Ono što je, recimo, i RFZO bio dužan da uradi, to je jedan presek starosne strukture. U svim oblastima. Znači, svaki fakultet, pa ja kad sam postala šef katedre za hirurgiju, ja sam prvo pogledala ko je kada rođen i koje mi grane hirurgije jednostavno su na izdisaju, koje nastavne baze će mi se ugasiti, potpuno nepotrebno. Prema tome, mislim da odgovornost leži i na organizatorima, na dekanima, prodekanima, to moraju da znaju. Nemoguće je da vi sada imate od određenog broja pedijatara, malte ne, 30% njih će otići u penziju za koju godinu. To je nedopušteno, to je jednostavno nedopušteno. To su ljudi koji puno znaju i umjesto da je neko sedeo pored njih i da kažem upijao to njihovo znanje, kao što rade moji mlađi sa mnom, pa ja sutra kad odem u penziju mogu da kažem, ja ostavljam školu, ostavljam ljude koji će raditi bolje od mene, odu da se odmaram sad. Znači, to su morali da misle. Ta jednostavno želja da se radi do 100. godine života, mislim, ja zaista to ne mogu da razumem. Ja sam neko za koga se zna na mom fakultetu da je izričito protiv toga da se produžava profesorima. Zašto se produžava? Imaš 40 godina da naučiš druge, imaš bar 20 godina si profesor. Nauči, ostavi školu iza sebe, ostavi naslednike. Što je potrebno da ja radim posle 65. godine? Ne želim, naradila sam se. A vidim da pojedinci uopšte smatraju da ne može niko da radi ništa sem njih. Pa nije tačno. Tehnologija je uradila tako da moji mlađi sad u svojim godinama rade 5 puta bolje nego ja u njihovim godinama. Između ostalog, i što su talentovani od mene, a između ostalog zato što imaju daleko bolju tehnologiju. Ono što je dobro poslednjih godina, što smo zaista dobili fantastičnu aparaturu. Možda nije svaka bolnica, ali ovi tercijarni centri, zaista mi dolazimo sada vrlo brzo u situaciju da ćemo reći iz neurohirurgije rade se sve vrste operacije, možda jedna koja se u Evropi ne radi godišnje, i mi radimo sve i na potrebe pacijenta idu u inostranstvo.
Ali smo svedoci da pacijenti odlaze i da to najčešće odlaze uz pomoć SMS poruka.
Jeste, ali isto tako...
Kako gledate na to, na tu činjenicu?
Znate kako, ovdje, vi sad...
Možda
ja
smo
sam
malo
lekar,
proširili.
Ne, nije nikakav problem. Ja zaista smatram da svaki roditelj želi najbolje za svoje dete. I mislim da ja kao lekar nemam pravo da ga u tome sprečavam. Međutim, vi imate roditelje koji leče decu ovdje i da rezultati uopšte nisu toliko loši. Da ne kažem da smo tu negde u rangu sa Evropom. I imate roditelje koji u startu a priori smatraju da mi ne možemo ništa da uradimo ovdje. Ovi prvi roditelji, da li oni manje vole svoju decu? Pa ne, ali imaju nekako poverenje. I ono u čemu oni dobijaju, to je to vreme. Dok se ugovori odlazak u inostranstvo, dok se dobiju vize, dok se skupi novac, izgubi se vreme, a kod galopirajućih malignih bolesti to nekada može da bude odlučujuće. Zato je moj predlog roditeljima, ne filozofirajte, dajte da odradimo hiruški što može da se uradi, dajte da odmah divne doktorke rade na Institutu za onkologiju. Mlađe su od mene, ali evo doktori su nauka i Vesna Ilić i Lejla Paripović i zaista maksimalno čine za tu decu. Maksimalno čine. I ono što je dobro, ne postoji lek koji dete u ovoj zemlji ne može da dobije. Masa te terapije na koju odlaze deca, gde ljudi skupljaju novac, je eksperimentalna i niko vam ništa ne garantuje, što je normalno. Ali na neki način oni pokušavaju nemoguće. Međutim, ono što je bitno, ajde, bar za prvi put, dajte operaciju, dajte hemioterapiju, dajte da vidimo što može da se uradi. Mi imamo sjajnih hirurga u svim dečijim ustanovama, ne govorim samo o neurohirurgiji, mi imamo sjajne onkologe dečije i mislim da jednostavno možda bi sve ove fondacije koje zaista imaju najbolju nameru da toj deci pomognu, ipak trebali da prokonsultuju nekoga od lekara šta se radi u ovoj zemlji i to uspešno, a šta se zaista ne radi u ovoj zemlji.
10 sati i 38 minuta.
Time I try to tell you, you're blaming on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. So it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a
Eko. novembru Opera i Teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda, Jarnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar, u 19 časova.
U novembru Opera i Teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda, Jarnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko. Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
O Agori Radio Beograda 2, o fondaciji Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Krujičić. U studiju su Anđela Ivezić, Radovan Novaković, osnivači fondacije, i profesor dr. Danica Krujičić. Ostalo nam je, nažalost, još desetak minuta, pa da najefikasnije iskoristimo ovo vreme. Mnogo toga je planirala fondacija u narednom periodu, pre svega kada su u pitanju tribine. Anđela, šta nas sve očekuje?
Kada su u pitanju tribine, očekuje nas veliki broj tribina, što je odlično, da eto, svi imaju priliku da čuju ono što smo mi čuli. Tribine će se prvenstveno održati, evo sad u skorije vreme, u novembru bit će u Čačku, bit će tribine u Kragujevcu, nakon toga u Kragujevcu i na Medicinskom fakultetu i na Pravnom fakultetu, što je vrlo, da kažem, zanimljivo, da su pravnici eto pozvali jednog doktora da komentariše na različite teme, što je nama onako baš zanimljivo bilo. Pored toga, bit će Novi Sad, Tribina i Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu takođe, ali ono što je nama možda da kažemo onako najprivlačnije, što će biti Tribina 6. i 7. decembar na Kosovu i Metohiji u Kosovskoj Mitrovici, gde je dekan fakulteta Suzana Matejić vrlo rado pristala na tu ideju za Tribinu i otvorila nam vrata da eto stupimo u saradnju sa njima. Tako da čeka nas dosta posla što se tiče tih Tribina i da što više upoznamo mlade ljude sa idejom fondacije, naravno i da na taj način prikupimo mlade ljude oko nas.
Istovremeno čeka dosta posla i one koji će uraditi sajt Zajedno za Srbiju, Zajedno za mlade, zapravo profesor dr. Danica Vrujičić.
Pa da, u funkcionisanju fondacije imaćemo dakle ljude iz različitih oblasti, znači potrebni eksperti iz oblasti marketinga, iz oblasti i ekonomije, i financija, i pravnika, i svih drugih različitih oblasti. Narednih mjeseci, pored toga što će se paralelno odvijati Tribine, mi ćemo raditi naročito na uspostavljanju jednog jasnog tog sistema mladih ljudi, dakle u kome ćemo moći da, u kome će svi naravno imati svoje mesto i gde će upravo zahvaljujući radu, energiju koju budu ulagali ti mladi ljudi, to im se vraćati na najbolji mogući način. Mladi ljudi sami po sebi se plaše društvenog angažmana ukoliko nisu imali iskustva sa tim. Tek kada
A zašto
vide...
se plaše? Evo,
Pa plaše se ako nemaju iskustva, dakle, ako, jer ne znaju kako to funkcioniše. Dakle, mladi ljudi, ja sam kada sam pokretao studentsku organizaciju Unija studenata Užica, jednostavno zamislio sam da to tako treba da izgleda i to je zaista izgledalo tri puta bolje nego što sam zamišljao. I najbolje ako imate neku svoju originalnu ideju koju možete da plasirate i od koju možete dakle, da realizujete, kao što je također ova ideja o samoj fondaciji. Ljudi se plaše nečega što ne znaju kako funkcioniše, kako će se to vratiti. A društvenim angažmanom u našoj fondaciji ili na bilo koji drugi zdrav način, jednostavno to se vraća mnogostruko. Dakle, nije sve u formalnom obrazovanju. Dakle, ja sam završio pravni fakultet sa izuzetno visokim prosjekom, ali kažem, nije sve ni u proseku. Dakle, pored toga što se bavite, dakle, fakultetom, morate da nađete vremena i imate vremena, sasvim sigurno, da se bavite i sportom, i nekom fizičkom aktivnošću, ali i da se društveno angažujete na različite načine. I tek kada vidite koji krug ljudi kroz to ćete upoznati, dakle koga ćete se upoznati i sa koliko ljudi novi ćete se družiti, jednostavno samo to po sebi je ogromna vrednost. A tek ukoliko uspete da nešto uradite za neke druge generacije i mlađe ili starije od vas, to je tek posebno zadovoljstvo. A to vam kažem, dakle ljudi se, ne da se plaše, nego imaju tu dozu skeptičnosti kako će to izgledati, da li će uspjeti sve da uskladim. Ja mislim da najveći broj ljudi
moramo i pričati o problemima, profesorka Grujičić, kako bismo ih rešavali.
Kako bismo ih rešavali, tako je. Pa mene često pitaju šta će ti sve to? Pa ko treba to da radi? Ko treba da
Svi
priča o problemu?
Svi kažu treba da radi država i država da pomaže mladima.
Jeste, ali ako mi nećemo, država se malo uspava, mi moramo da je probudimo s vremena na vreme. I to u našem slučaju moramo stalno da je budimo. Da bi se sprečio odlazak mladih, da bi zdravstvo bilo bolje, da bi obrazovanje bilo bolje. Koju god strukturu društvenog života pogledate, svuda su potrebne nekakve određene reforme i uz moje duboko ubeđenje svuda je potrebna smena generacija. Ne mislim sada da sad oni koji su izašli iz klupe treba odmah da budu ministri i da vode državu, ali uz starije koje hoće da ih nauče, mogu mnogo toga da urade. I mogu mnogo toga da urade bolje nego što je sadašnje stanje. Prema tome, kad mi neko kaže zašto ti to treba, pa možda ne treba meni, ali treba ovim mladim ljudima. Vi svuda, u svim tim zemljama u kojima mi gledamo uzor, da ne kažem sad zapadne zemlje i tako dalje, vi uvijek imate volontiranje kao jedan od oblika gde oni gledaju koliko ste vi društveno odgovorni. Mi moramo vaspitavati mlade generacije da budu društveno odgovorni i to mnogo društveno odgovorni nego mi. Ne članstvom u partijama, nego upravo ovakvim akcijama. Studenti da se organizuju, da rešavaju probleme koji njih muče, da se formiraju fondacije, da pomažu svima, jer ljudsko društvo je upravo se razlikuje od bilo kakvog drugog oblika organizacije po tome što je humano. Znači, ja kao neko ko je uspešan moram da vodim računa i onome ko je manje uspešan, jer ne znam, možda je on genije, a nije imao šansu da pokaže svoje znanje.
Koliko podršku vi imate od vaših kolega?
Verbalno apsolutno, ali mislim da će sada imati podršku i da će se oni svi aktivno uključiti svako na svom fakultetu. Ja moram da priznam da me često iznenađuje koliko me znaju kolege koje ja sa drugih fakulteta ne znam, koliko su čuli za mene i način na koji se i ophode sa mnom i te sve, sva podrška koju dobijam preko mreža, masa mojih kolega i koleginica me podržava. Tako da se nadam da je ova fondacija jedan od načina da se i ti univerzitetski muzički profesori malo probude i izađu iz svojih projekata koje pišu, koji su naravno neophodni, i jednostavno pomognu ovoj deci da zaista ostanu ovde.
Hvala vam, profesorka Grujičić, na vremenu koje ste izdvojili. Zahvaljujem se naravno i osnivačima i mladim ljudima koji su pokrenuli ovu ideju, Anđeli Ivezić i Radovanu Novakoviću, što su izdvojili svoje vreme i u nadi da će biti prilike da se sretnemo na talasima Radio Beograda 2. Ja vam želim uspešan rad fondacije.
Hvala takođe.
Hvala puno.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi, a pre toga naravno vesti.
She took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth. Promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear in the days to left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Children run as the sun.